Yepriyer Adatlıq Radiosu. Akşamlıq xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, ýepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan özüň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň apellasion sudy prezident Donald Trampyň esasan musulman ýylatly 7 ýurdun bozgunlarynyň we siýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagyna gadagançylyk ýerizmek hakyndaky kararyna güýç bermekden ýüz öwürip täze administrasiýanyň immigrasiýa garşy siýasatyny ýa-da testirdi. San Fransiskonyň sudynyň 3 sudyasynyň bir agyzdan çykaran karary gadagançylygy ýatyrmak hakyndaky aşaky sudyň çykaran ozalky kararyny güýjünde saklady we agdalan ýurtlaryň siýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmağına ruhsat verdi. Trump suudun kararına destine cevap berip, suudda görüşürüz. Bizim halkımızın hupsuzluğu xatar astında deyip Twitter ulgamında yazdı. Trump iz yani suudun kararını siyasi divatlandırdı. Apellasion sudyň sudyalary Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Trampyň gadagançylykly kararynyň gysgaly güýje girmegine zerurlygyny bardygyny görkezýän hiç hili delil getirmänligini aýtdylar. Şeýle administrasiýanyň öz kararyna garamagy sudda ihtiýarlygyň ýokdugy barada aýdanlaryny ret etdiler. Trampyň 27-nji ýanwarda gol çeken hökümet karary Irandan, Irakdan, Liwiýadan, Somalidan, Sudandan, Siriýadan we Yemendan bolan siýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyny wagtlaýyn gadagan edipdi. Retmiler Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım'ın we Merkezi Aňtawgullugynyň ýolbaşçysy Mike Pompeo'nun duşuk geçirenligini we taraplaryň terrorizme hem guramçylykly jinayata garşy ýakyn hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşanlygyny habar berdiler. 10-njy fevralda geçirilen gepleşiklerde Yıldırım Türkiýanyň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman dinçisi Fethullah Gülen'in ýolbaşçylygyndaky harekete garşy alyp barýan çärelerinde şol sanda Gülen'i ekstraditsiýa etmekde Birleşen Ştatlardan kömek soranlygyny ýene-de ýatlatdy. Türkiýe Gülen'i geçen ýylyň tomusunda başa barmadyk döwlet agdalyşygyny amala aşyrmak synançygynda aýplaýar. Gülen aýplamalary ret edýär. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary ýurtda jurnalistlere basyşyň güýçlenýän wagtynda geçirilýär diýip jurnalistlere goraýjy serkesiz reporterler guramasy 10-njy fevralda ýaýradan beýannamasynda aýdýar. Döwü Fransiýada ýerleşýän serkesiz reporterler guramasynyň beýannamasynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň 3-nji dekabrda tutsak edilen soň ykbalynyň nämälim galýanlygy Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly garaşsyz neşriň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguly 2015-nji ýylda tutsak edilenligini Azatlyk radiosynyň 67 ýaşly habarçysy Sultan Açylowanyň geçen ýylyň noýabr aýynda 3 gezek ýyzly ýyzyna hüjüme tedewar edilenligini bellýär. Jurnalistleri goraýjy gurama Türkmenistanyň dünýä derejesinde metbuat azatlygyna iň bir gysyş görkezýän ýurtlaryň biri hasaplanýanlygyny bellemek bilen Türkmenistanyň daşary ýurtly partnerlerini Aşgabatyň adam hukuklaryna hormat goýmagy ugrunda basyş görkezmäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň Senaty Prezident Donald Trampyň hödürlen Tom Price'i saglyk sekretary wezipesini bellädi. Georgia ştatynyň kongresmen we geçmişde Lukman Price öňkü prezident Barack Obama'nyň Obamacare diýilip tanadylan saglyk programmasynyň ýeti garşydaşydy. Bu saglyk programmasy 20 million amerikanlygyny saglyk ýatyşlandyryş şahadatnamasy bilen öpçünetdi we şeýle şahadatnamasy bolmadyklaryň sanyny taryhda iň pes derejäge ýetirip 10%-den aşaklatdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen aýda 62 ýaşly Price'i saglyk sekretary wezipesine hödürlende oňa Obamacare programmasyny çalışmak we her bir amerikalyny el ýeterli saglygy saklaş bilen üçin etmek boýunça borçlarymyzy gözegçilik etmäge aňyrjak derejede ýokary hünärli diýen baha berdi. Emma demokratik senatorlar Price'ın berlenmegine garşy çykyş etdiler we onuň Obamanyň saglyk programmasyna garaşly bolan millionlar amerikan raýatyna Zepere yetirip biljekdigini aýtdylar. Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasynda Eýran bilen ýadro ulalaşygyna degişli uly ara tapawut ýok diýip Orsiýetin Washingtondaky elçisi Sergey Kislyak Riýa täzelikler agentligi tarapyndan sitirlenýär. Kislyak 10-njy fevralda Riýa agentligine aýtmagyna görä Moskwa Eýran bilen ýadro ulalaşygy boýunça Washington bilen dialog alyp barmak isledi. Bar bolan ara tapawutlar bolsa düýüp esaslara däl-de aksentlere degişli. Bolupdyr. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.